რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ხის უმთავრეს ახალ ამბებს. პეტრო პოროშენკომ რეფერენდუმს ნიდერლანდში ევროპის ერთიანობაზე შეტევა უწოდა. აზერბაიჯანის ზავის დარღვევაში სეპარატისტებს ადანაშაულებს. ვლადიმერ პუტინი როშვად მიიჩნევს პანამა პეიპერსის გამოძიების მასალებს. მაკედონიაში პარლამენტი დაითხოვეს. საქართველოში ცნობილ გახდა კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებული კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ნიდერლანდების რეფერენდუმის შედეგებს უწოდა ევროპის ერთიანობაზე შეტევა. რეფერენდუმზე, რომელიც 6 აპრილს გაიმართა ნიდერლანდში, ამორჩეველთა 61.1%-მა მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას და ამის თაობაზე რეფერენდუმზე გამოტანილ შეკითხვას. დადებითი პასუხი შეკითხვაზე რეფერენდუმში მონაწილე 38.1%-მა გასცა. აი, რა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით პეტრო პოროშენკომ. ეს არის რეფერენდუმის ორგანიზატორის მიზნად ჰქონდათ ევროპის ერთიანობაზე შეტევა, განაცხადა ტოკიოში მყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა. მიუხედავად იმისა, რომ რეფერენდუმს კანონისალა არ აქვს, ნიდერლანდის ხელისუფლება აცხადებს, რომ იგი ვალდებულ იქნება გადასინჯოს დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესი. ევროკავშირის ყველა დანარჩენმა წევრმა უკვე მოახდინა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს და როშვა უწოდა ინფორმაციას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირების, მათ შორის ვლადიმერ პუტინის დიდი ხნის მეგობრის სერგეი როლდუგინის მიერ $2 მილიარდის მოცდობის თანხის ოფშორულ კომპანიებში გადარიცხვის შესახებ ინფორმაციას.
Почти все деньги, которые он там заработал,
თელიტან ხარაც როლდუგინმა იქიშევა, მან მთლიანად დახარჯა საზღვარგარეთ მუსიკალური ინსტრუმენტების შესაძენად და ისინი რუსეთში ჩამოვიდა.
И привёз их в Россию.
განცხადა პუტინმა 7 აპრილს სანქტ-პეტერბურგში მედია ფორუმზე სიტყვით გამოსვლის დროს. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ზავის დარღვევაში დაადანაშაულა სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული ხელისუფლება. აზერბაიჯანის სამხედრო უწყების 7 აპრილის ცნობის თანახმად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში სეპარატისტულმა ძალებმა 119-ჯერ დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, მათ შორის საარტილერიო ცეცხლი დაუშინეს მთიანი ყარაბაღის მოსაზღვრე აზერბაიჯანის ნახიჩევანის რაიონის რამდენიმე სოფელს. აპრილის დასაწყისში მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ვითარების ესკალაციისა და საბრძოლო მოქმედების შემდეგ მხარეებმა 5 აპრილს ცეცხლის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღეს, თუმცა ზავის მიუხედავად ვითარება კონფლიქტის ზონაში, როგორც იუწყებიან, კვლავ დაძაბული რჩება. 6 აპრილს შუაღამით მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარე ტრაიკო ველიანოვსკიმ ოფიციალურად გამოაცხადა პარლამენტის დათხოვნა, ხოლო ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გადასაწყვეტად ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები საკანონმდებლო ორგანომ 5 ივნისს დანიშნა. მაკედონიაში პოლიტიკური კრიზისი მოხვა საიდუმლო თვალთვალის შესახებ აგორებულ სკანდალს. ოპოზიციამ დაადანაშაულა მმართველი კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც მათ თითქმის უთვალთვალებდნენ 20,000 კაცს, მათ შორის პოლიციას, მოსამართლეებს, ჟურნალისტებსა და უცხოელ დიპლომატებს. რუსეთიდან ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია ოპეკი აპირებს იმ შემთხვევაში კი გაყინონ ნავთობის მოპოვება, თუ ირანი უარ სიტყვის ამ გარიგებაში მონაწილეობაზე. ამის თაობაზე კუვეიტის წარმომადგენელმა ორგანიზაციაში ნავალ ალ-ფეზაილმა ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა, რასაც მსოფლიო ბაზარზე 6 და 7 აპრილს ნავთობზე ფასების ზრდა მოჰყვა. საქართველოში კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებულია კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი, რომლის თანახმად სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველოს კვლავ დარჩება თავის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობეს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროდან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი განმარტავს, რომ აჩვენების თარიღის 6 თვით ადრე დანიშნვის გადაწყვეტილება მან მიიღო ორი მიზეზის გამო. პოლიტიკურ პარტიებს ექნებათ შესაძლებლობა ბევრად უფრო ადრე იცოდნენ არჩევნების დღე და დაიზოგება საბიუჯეტო თანხები, მიიჩნევს საქართველოს პრეზიდენტი. თუმცა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი დარწმუნებულია, რომ 6 თვით ადრე არჩევნების თარიღის გამოცხადება სწორედ მძიმე თვითთან დააწევა ბიუჯეტს და გააორმაგებს საარჩევნო ადმინისტრაციისათვის საჭირო ხარჯებს. პრეზიდენტის გადაწყვეტილების ოპონენტები მოუწოდებენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, რათა უარი თქვას შემოთავაზებულ თარიღზე და პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ეგრეთ წოდებული კონტრასიგნებული გადაწყვეტილება დაუპირისპიროს.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ თბილისში მეტროს მემანქანეების გაფიცვის გეგმაზე და მათ მოთხოვნებზე, რომელთა შორის არის ხელფასის მადების მოთხოვნაც.
დარიო ამროი პროფესიული დაავადება. ამ ხელფასის ერთ მესამედს სულ ცოტა ყველა მემანქანე ვიხმართ ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ჩვენ ტელეტაჩი ერთხელ გავდივართ სავალდებულ უწესით ჯანმრთელობის კომისიას. თუ რაიმე პატარა უნიშნულო დარღვევა, მატარებელთან აღარ გვაჯერებს.
ამასობაში საქართველოში გრძელდება დავაწყევანდელი საპარლამენტო არჩევნების თარიღის გარშემო. ამ საკითხსაც ვიმსჯელებთ. დღეს გიამბობთ ასევე, რატომ აპროტესტებენ ქუთაისში მდინარე რიონის ნაპირზე ახალი კაფეს მშენებლობას.
შენებულა, რომელიც ოქროს ჩარდახთან დაწყებული არის უკვე, სასწრაფოდ უნდა შეჩერდეს და ქალაქს უნდა დაუბრუნდეს ის სკვერისა და ის სასეირნო ადგილის სახით, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული ადგილი.
შემთხვევით ხოლგროულ ინტერვიუს ამჯერად ჩვენი სტუმარია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ბენჯამინ ზიფი, რომელიც საქართველოს ეწვია ნატოს კვირეულთან დაკავშირებით.
During the Cold War, many of us thought things would never happen and they did.
CV ომის დროს ბევრი რამე ვერ წარმოგვედგინა და შემდეგ ეს ბევრი რამე მოხდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დროთა განმავლობაში ყველაფერი სწორი შედეგით დასრულდება. მანამდე კი ზომებს უნდა მიმართოთ, უნდა ვებრძოლოთ დარტყმებს, რომელიც რუსეთ შეუძლია მიაყენოს მსოფლიო წესრიგს.
ასევე ვისაუბრებთ ნიდერლანდში ჩატარებულ რეფერენდუმზე, რომელიც ევროკავშირთან უკრაინის ურთიერთობას ეხებოდა. დარჩით ჩვენ ალხებსე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელთა დამსახურების ანაზღაურება, ღამის საათებში მუშაობის ორმაგი ტარიფი და ხელფასის და 20%. ეს არის სამი მთავარი მოთხოვნა, რომელთაც თბილისის მეტროპოლიტენის თანამშრომლების ერთი ნაწილი გამოდის. სულ მათ 13 მოთხოვნა აქვთ, რომელთა დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაშიც გაფიცვას აპირებენ. დღეს 7 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ დაანონსებული 8 აპრილის ნაცვლად მეტროს თანამშრომლები შესაძლოა ერთ თვეში გაიფიცონ. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
დეპო გუდანის მორიგე ზაზა ბარბაკაძე ამბობს, რომ მეტროს მემანქანეების გაფიცვის თარიღმა ერთი თვით გადაიწია, რისი საფუძველიც სასამართლოს გადაწყვეტილება გახდა. სასამართლოს კი გადავადების მოთხოვნით სატრანსპორტო კომპანია მიმართა. შესაბამისად 8 აპრილიდან რამდენიმე ასეული მემანქანე სამსახურში ისევ გამოცხადდება. მატარებლები კი არ გაჩერდება. მიუხედავად მოლაპარაკებების პროცესისა, ზაზა ბარბაკაძის ინფორმაციით შეთანხმება ამ დრომდე მიღწეული არ არის. მოთხოვნებს შორის კი იყო
ღამის საათები, რომელიც წელიწად ნახევრის წინ დაწყებული თემა გვაქვს, წერილით დასტურდება ეს. ჩვენ ამბობთ, რომ ეს ღამის საათები გადანაწილდეს და შეიძლება გაიცეს ივლისიდან, ანუ შეთანხმების პირობაა, და ასევე ხელფასები შეიძლება გათვალისწინებული იქნას, თუ შეიქმნას მუშაჯგუფი, რომელიც 2017-ის დაძებს რეზულტატს და 2017-ის ბიუჯეტში იქნება გათვალისწინებული, ნუ 2017-ის ფაქტიურად უარყოფილია ამ თემებზე.
2-ოდე დღის წინ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ გავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად შეზღუდული ფინანსური რესურსებისა, კომპანიის ხელმძღვანელობამ თბილისის მეტროს თანამშრომლებისათვის წელთან ამსახურების ანაზღაურებისათვის 1 მილიონი ლარი გამოყო, და რომ კომპანია მზად არის დასაქმებულებს დაუხადოს დანამატი მათი სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით. მათ გამოაქვეყნეს მეტროს მემანქანეების საშუალო ხელფასებიც. ამ ინფორმაციის თანახმად, მაგალითად, დეპოს მორიგეს აქვს 1455 ლარი, დეპოს მანევრის მემანქანის თანაშემწეს 981 ლარი, დეპოს მანევრის მემანქანის 1300 ლარი და ასე შემდეგ. ამის პასუხად ისევ ზაზა ბარბაკაძე ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია მეტროს თანამშრომლების ხელფასების შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება და ეს თანხების სულ მცირე 30% არის გაბერილი.
მთელი წლის ჯამში რაღაცები დააჯამეს იქ მეცამეტე ხელფასის პრემიების იმის და უმაღლესი ხელფასები რაც იყო გადაანაწილეს 12-ზე, თუმცა ეგეც ტყუილია, მანდატს არ არის ზუსტიციფრი. მე პირადად დეპოს მორიგე ვარ, დეპოს მორიგეზე წერია მან 1500 ლარი მგონი. 1030 ლარზე მეტი მე ხელფასი არ ამერია რო ვთქვი. თუ არ მომიწია მუშაობა საფხესასწაულო დღეს ან რაღაც რო ისიც მე თავისთავად რაღაცნა საკეთებს.
საზაბარბაკაძე იმასაც ჩენიშნებს, რომ მათი მუდმივად დაძაბული სამუშაო გრაფიკი, პირობები და მრავალსაათიანი ყოფნა მიწისქვეშ და მათი ხელფასი ერთმანეთის არაადეკვატურია. მას ხელთ აქვს სტატისტიკა, რომლის თანახმად მეტროს მემანქანეების 50% საერთოდ ვერ აღწევს საპენსიო ასაკს, სწორედ მძიმე სამუშაო პირობების გამო.
მე მგონი ეს უკვე ყველაფერზე მეტყურებს. არის უამრავი პროფესიული დაავადება. ამ ხელფასის 1/3 სულ ცოტა ყველა მემანქანე ვიხმართ ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენ წელიწადში ერთხელ გავდივართ სავალდებულო წესით ჯანმრთელობის კომისიას. თუ რაიმე პატარა უნიშნულო დარღვევაა, მატარებელთან აღარ გვაჯერენ. კიდე ეს ვიბრაცია, უჰაერობა, ვესტიბულარული აპარატის პრობლემებს იწვევს, გულ-სისხლის დაავადებებს, ეს არის ოფიციალურად ჩემი მოგონილი არ არის, ეს არის ოფიციალურად რაც ემართება ადამიანის ჯანმრთელობას ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე.
ადამიანის უფლებებისა და მონიტორინგის სწავლების ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ რამდენიმე ასეული მემანქანის პროტესტი დღეს არ დაწყებულა. პირობების გაუმჯობესებას ისინი უკვე რამდენიმე წელია მოითხოვენ. მისი თქმით არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. ეს არის შემთხვევა, როდესაც მეორე მხარეს დგას არა კერძო კომპანია, არამედ სახელმწიფო, რომელსაც როგორც ლინა ღვინიანიძე განმარტავს, პირველ რიგში ევალება შრომითი უფლებების დაცვა.
ორეთ იმის გამ რომ სახელმწიფო არის ეს მხარე, მასზე ეს წვირთი, რა თქმა უნდა, მოდის, უფრო მეტიც მასზე მოდის ის წვირთიც, რომელიც შესაძლოა ქალაქმა მიიღოს ხვალ იმ შემთხვევაში თუ მეტრო გაჩერდება, ბუნებრივია. მე ის აქცენტი იმაზე, რომ ეს არის დასაქმებულების და გაფიცულების პრობლემა და ცდილობს რომ ეს ნეგატიური განწყობები სწორედ მათგან წავიდეს, ეს არის აბსოლუტურად არასწორი აქცენტი და ეს არის მე ის ეს ვთქვათ დაპირისპირების სტრატეგია დასაქმებულებთან. ეს წვირთი თუნდაც იმის რომ მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა და ის დათმობებზე არ მიდის, ბუნებრივია ეს წვირთი უნდა აიღოს მერიამ, სახელმწიფომ, რომელიც არ არის მოგებაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია.
სატრანსპორტო კომპანიის განცხადებაში კი ასევე ვკითხულობთ, რომ დღეს მათ დასაქმებული ჰყავთ 6000-მდე თანამშრომელი, რომელთა საერთო სახელფასო განაკვეთი შეადგენს კომპანიის საერთო შემოსავლების 65%. სწორედ აქედან გამომდინარე, მათი განცხადებით დღეს კომპანია არ განიხილავს დასაქმებულთა ცალკეული ჯგუფისთვის, ამ შემთხვევაში მემანქანეებისათვის ანაზღაურების გაზრდას. სატრანსპორტო კომპანია მოუწოდებს მეტროს მემანქანეებს უფრო მეტად გაითავისონ ის პასუხისმგებლობა, რაც მათ გააჩნიან საზოგადო ბიზნესში და ზუსტად გაანალიზონ ის შედეგები, რაც მათ გაფიცვას შეიძლება მოყვეს. გეტყვით იმასაც, რომ თბილისის მეტროთი ყოველდღიურად 300,000-მდე მგზავრი გადაადგილდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 20 საათი იწყება, ახლა 18 საათი და 13 წუთია. შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შევთავაზებთ.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Dreams that leave all worries behind you, but any
whatever they be. Dream a little dream of me.
Մենք ռադիո თავისუფლებას საქართველოში არჩევნების სათანადო ორგანიზაციების შეფასებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმახლესი საბჭოს არჩევნების დანიშნვის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებები სამართლებრივად გაუმართავია. შესაბამისად, ეს ორგანიზაციები პრემიერ-მინისტრს ურჩევენ უარი თქვას მათ ხელმოწერაზე კონტრ-ასიგნაციაზე. სამოქალაქო სექტორის თანახმად, პრეზიდენტის განკარგულებები წინააღმდეგობაშია საარჩევნო კანონმდებლობასთან. კერძოდ, განკარგულებების მიხედვით არჩევნების თარიღად 8 ოქტომბერი დასახელდა, სამართლებრივი აქტების ამოქმედების ვადად კი 8 აგვისტო. რა განაპირობებს საარჩევნო კამპანიის დაწყების ბუნდოვანებას და ვინ როგორ კითხულობს კანონს? ამაში გარკვევას ნონა მჭედლიშვილი შეეცადა.
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებების მიხედვით მორიგი საპარლამენტო არჩევნები და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები 2016 წლის 8 ოქტომბერს გაიმართება. განკარგულებები კი ძალაში 2016 წლის 8 აგვისტოდან შევა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარისთვის ანა ნაცვლიშვილისთვის სამართლებრივად გაუგებარია, რის საფუძველზე მიიღო პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება, რომ მის მიერ გამოცემული განკარგულება არა პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციის შემდეგ დოკუმენტის გამოქვეყნებისთანავე, არამედ 8 აგვისტოს არჩევნებამდე ორი თვით ადრე უნდა ამოქმედეს. პრეზიდენტმა ბუნდოვანების გაფანტვა თავადვე სცადა იმის განმარტებით, რატომ გაჩნდა ორი თარიღი მის განკარგულებებში.
8 აგვისტოს დასახელება გამომდინარეობდა იმ ხარჯებიდან, რომელიც გასაწევი აქვს ბიუჯეტს ამასთან დაკავშირებით. ხარჯების შემცირებისგან გამომდინარე, ანუ დაფინანსებიდან, რომელიც მიდის თვითონ კომისიებზე და ამის შესაძლებლობა რთული არის ამ ეტაპზე ჩვენი ბიუჯეტისთვის, აქედან გამომდინარებს, აი ხარჯებიდან გამომდინარებს 8 აგვისტო. რატომ დავასახელე ასე ადრე? იმიტომ რომ მინდოდა რომ და მინდა რომ ჩვენმა პოლიტიკურმა პარტიებმა შეძლონ და დაგეგმონ საარჩევნო კამპანია ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე ეს მანამდე ხდება.
პოლიტიკური პარტიებისთვის ხანგრძლივი, კერძოდ 6-თვიანი და სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის წარმოების შესაძლებლობის მიცემის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ანა ნაცვლიშვილს, მაგრამ პრეზიდენტის განმარტებების შემდეგაც იგი ამტკიცებს, რომ კანონი ირღვევა და ამის დაშვება არ შეიძლება.
სამართლებრივი თვალსაზრისით სიტუაცია არის მარტივი და ცალსახა. იმ წუთიდან რა წუთიდანაც პრეზიდენტის განკარგულება არის გამოქვეყნებული, მოქმედებს რეგულაციები, რომლებიც აწესებს თამაშის წესებს პოლიტიკური აქტორებისთვის, როგორ უნდა იქცეოდნენ ისინი წინასაარჩევნო გარემოში. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვაქვს პერიოდი, როდესაც ეს რეგულაციები არ მოქმედებს, თამაშის წესები არ არის დაწესებული, ეს წინასაარჩევნო გარემოზე დადებითად ვერ იქონიებს გავლენას.
ამბობს ანა ნაცვლიშვილი. რაც შეეხება საკანონმდებლო ნორმებს, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 55 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყება უკავშირდება არჩევნების თარიღის დანიშნვის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გამოქვეყნებას და არა მისი ძალაში შესვლის თარიღს. ანუ ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანია და მასთან დაკავშირებული წესები, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასა თუ საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, არჩევნების თარიღის დანიშნვის აქტის გამოქვეყნებისთანავე იწყება. შესაბამისად, სამართლიან არჩევნებში მიიჩნევა, რომ პრეზიდენტის განკარგულებებმა ერთგვარად კურიოზული მდგომარეობა შექმნა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელისთვის მიხეილ ბენიძისთვის ასევე გასაგებია პრეზიდენტის კეთილი განზრახვები, მათ შორის ხარჯების დაზოგვასთან დაკავშირებით, მაგრამ იგი ფიქრობს, რომ შექმნილი ვითარება იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება სათანადოდ არ იყო გააზრებული. მიუხედავად იმისა, რომ გავრცელებული ცნობით იგი შეთანხმებული იყო პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობასთან.
გამოდის, რომ არ იყო საკმარისად გაანალიზებული და სათანადოდ გააზრებული ზუსტად რას ითვალისწინებს და რას იწვევს პრეზიდენტის მიერ მსგავსი აქტის გამოცემა და სწორედ ამან გამოიწვია ალბათ გარკვეული გაუგებრობები. შეიძლება ეს კი ბატონო მთავრობასთან პრემიერთან კონსულტაციის შედეგადაც ყოფილიყო, მაგრამ იმისათვის, რომ რაღაც კაზუსური სიტუაცია ავირიდოთ, რაშიც გამოდის, რომ ჩავარდით, ალბათ გარკვეულ გამოსავლებზე მსჯელობა საჭიროა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, ვიცოდეთ, ვარ თუ არა წინასთან არჩევნო ოფიციალურ პერიოდში, რაც განსაზღვრავს გარკვეულ რეგულაციებს.
მიხეილ ბენიძე ამბობს, რომ შექმნილ ვითარებაში ერთი გამოსავალი იქნებოდა პრემიერმა არ მოახდინოს პრეზიდენტის განკარგულებების კონტრასიგნაცია და მოტივირებული შენიშვნებით აქტები მას დაუბრუნოს უკან. მეორე ვარიანტია ხარვეზების გამოსასწორებლად აქტი თავად პრეზიდენტმავე გამოიწვიოს უკან, უმრავლესობის რიგებში კი გაჩნდა მოსაზრებაც იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტმა არჩევნების თარიღთან დაკავშირებული სრულიად ახალი განკარგულება გამოსცეს. ზაქარია ქუცნაშვილს მოუსმინეთ.
თუ თქვათ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს და გამოაქვეყნებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ გამოქვეყნების დღის 24 საათიდან ყველა ის შეზღუდვა, რაც ორგანული კანონით არის დაწესებული, ამოქმედება. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ყველაზე კარგი გამოსავალია ის, რომ გამოქვეყნების ახალი თარიღი დადგინდეს, რომელიც თანხმედრაში იქნება ამოქმედებასთან.
პრეზიდენტის განკარგულებების კონტრასიგნაციისთვის კანონით პრემიერ-მინისტრს 10 დღის ვადა აქვს. ვადის ამოწურვამდე კვირაზე მეტია. გავრცელებული ცნობით, საკითხის თაობაზე მსჯელობა 8 აპრილს მთავრობის სხდომაზე გამართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოქროპირ რუხაძის ხოლკვირეულ პროგრამას ასე 40-45 წუთში შევთავაზებთ. ახლა კი მსმენელის ყურადღებას ქუთაისს მივაპროფთ. იქ უკვე მეორე დიქცა პროტესტის მინისესად, კერძო კომპანიის განზრახვა აშენოს ახალი შენობა, რომელშიც კაფე განთავსდება. კომპანია სახელწოდებით ანასტასია ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ფლობდა მიწის ნაკვეთს, სადაც მშენებლობის გეგმამ ამ ორი წლის წინ გამოიწვია საპროტესტო აქციები. ქუთაისის მერია სამოლაპარაკების შედეგად კომპანია დაყაბულდა ამ ადგილის დათმობას. სანაცვლოდ მას გადაეცა სხვა ტერიტორია, რომელიც მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარეობს. კერძო კომპანიამ მშენებლობისთვის მზადება უკვე დაიწყო, რასაც კვლავ პროტესტი მოჰყვა. მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს თათა გაჭგაჭიშვილს.
ქუთაისის ისტორიულ უბანში, მდინარე რიონის სანაპიროზე, ქართველ მეფეთა რეზიდენციის ოქროს ჩარდახის მიმდებარედ არსებულ სკვერში მითოლოგიური გემის არგოს ფორმის კაფებარის მშენებლობას აპროტესტებს 10 არასამთავრობო ორგანიზაცია. მათ მშენებლობის შეწყვეტის მოთხოვნით უკვე მიმართეს ქალაქის მერიას. გემის ფორმის ობიექტის მშენებლობას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები რამდენიმე მიზეზით ეწინააღმდეგებიან. ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებელი გია კოკაძე აცხადებს, რომ ორსართულიანი შენობა ოქროს ჩარდახს დაფარავს და რიონის სანაპიროს იერსახეს დაამახინჯებს.
შენებლობა ჩვენი აზრით ეწინააღმდეგება ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობას, აღვნიშნავს ქალაქის იერსახეს. ჩვენი მოთხოვნა არის შემდეგი, რომ შეჩერდეს ამ შენობა და ქალაქის მერიამ კეთილინებას, როგორც გააჩუქა ის ტერიტორია, დაუბრუნოს ქალაქს და აღადგინოს ჩვენი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიბერალური კლუბის წარმომადგენელი ირაკლი ჩოგოვაძე მიიჩნევს, რომ ისტორიულ უბანში ოქროს ჩარდახის მიმდებარედ აუცილებლად უნდა აღდგეს საფეხმავლო ბილიკი და სკვერი, რომლის ტერიტორიაზეც კაპიტალური შენობის მშენებლობა უკვე ერთი კვირაა მიმდინარეობს.
ჩვენ უნდა შევნარჩუნოთ ეს ადგილი როგორც საფეხმავლო ზონა, უნდა შევნარჩუნოთ ეს ადგილი როგორც სკვერი. ეს იგივე არის, რაც ბარსელონაში, პარგველში რაღაც უსახო ნაგებობა ჩადგა. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი ქუთაისისთვის.
მშენებლობის დაუყოვნებლივ შეჩერებას ითხოვს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძეც.
შენებობა რომელიც ოქროს ჩარდახთან დაწყებული არის უკვე სასწრაფოდ უნდა შეჩერდეს და ქალაქს უნდა დაუბრუნდეს ის სკვერისა და ის ასაერთო ადგილის სახით, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული ადგილი. ქალაქს მერმა გამონახა თითქოს და კარგი ალტერნატივა, გვახსოვს რომ 3-4 ზეგზე იყო გაცემული ტერიტორია და თითქოს სამაგიეროდ მიცეს ეს ტერიტორია.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ კომპანია ანასტასიას რუსთაველის 9 ნომერში მდებარე მიწის ნაკვეთი წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საკუთრების სანაცვლოდ გადაეცა. სწორედ წერეთლის ქუჩაზე 3-4 სკვერის მიმდებარე დაპირებდა კომპანია ობიექტის მშენებლობას, რასაც 2 წლის წინ საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებით, მდინარე რიონის სანაპიროზე ოქროს ჩარდახის მიმდებარედ გათვალისწინებულია პირველი კლასის კონსტრუქციის მშენებლობა, რომელიც შეთანხმებულია შესაბამის სტრუქტურებთან.
მშენებლობის ნებართვა შეთანხმებულია შესაბამის ნაპირ სამუშაოების დეპარტამენტთან, რომელიც არის რეგიონალური სამინისტროს სტრუქტურა, ასევე შეთანხმებულია კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან. კულტურის სამინისტროს სწორედ დაუშვა იმის გამო, რომ იქ ჩამოფარება ისტორიულ ძეგლთან არ მოხდება. სამაუწყებლო სამშენებლო კონსტრუქცია იმის საშუალებას იძლევა, რომ ოქროს ჩარდახს აიმე იერსახის კუთხით დაჩთილვა დაემოქროს.
მდინარე რიონის სანაპიროზე შენობის საძირკვლის ჩაყრა ამ დრომდე მიმდინარეობს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მომხერალი მანანა მენაბდე. მისი საათღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუთშაბათი საღამოს პროგრამას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გთავაზობთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას, ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოხილვას დაიწყებს გაზეთ კომერსანტის სტატიით, რომელიც საქართველოს ეხება.
შესაძლებელი იქნებოდა სამხრეთი ოსეთის ეკონომიკის მხარდაჭერა. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ყურადღება გამახვილებულია თვითაღიარებული რესპუბლიკის ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრის გზებზე. როგორც ირკვევა, საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის ადმინისტრაცია მორიგი რეფერენდუმისთვის ემზადება. ფრაგმენტი სტატიიდან. რეფერენდუმზე კენჭს უყრიან კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებას. მხარდაჭერის შემთხვევაში სამხრეთ ოსეთს საშუალება ექნება მიმართოს რუსეთს ერთიანი საკავშირო ორგანოს შექმნისა და მისთვის სახელისუფლებო უფლებამოსილების გადაცემის მოთხოვნით. ციტატის დასასრული. კომერსანტი მკითხველს თავაზობს სტრატეგიული კვლევებისა და ანალიზის ცენტრის რუსეთი აღმოსავლეთი დასავლეთის დირექტორის ვლადიმირ სოტნიკოვის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც სამხრეთი ოსეთი რუსეთ თან საკავშირო სახელმწიფო შექმნით ცდილობს თავი დაიზღვიოს ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემებისაგან, რადგანაც მთიან ყარაბაღში ვითარების განწყობამ აჩვენა, რომ არანაირი გარანტია არ არსებობს იმისა, რომ გარკვეულმა ძალებმა არ სცადონ სამხრეთი ოსეთის დაბრუნება საქართველოს შემადგენლობაში. რაც შეეხება ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის გზებს, თუ შეიქმნება ერთობლივი სახელმწიფო, მაშინ ცხადია საბიუჯეტო დოტაციას ისევე მიიღებს სამხრეთი ოსეთი, როგორც იღებს მაგალითად ჩეჩნეთის რესპუბლიკა. თუმცა როგორც კომერსანტს კარნეგის მოსკოვის ცენტრის წარმომადგენელმა ალექსეი მალაშენკომ უთხრა, რუსეთისთვის ეს საკითხი უფრო პოლიტიკური ნიშნის მატარებელია ვიდრე ეკონომიკურისა, ხოლო მთავარი შეკითხვა კი ასე ჟღერს: აძლევს კი ხელს რუსეთს ყირიმის მსგავსი ვარიანტის გამეორება? ცხადია ყოველივე ამას მოჰყვება დამატებითი კონფრონტაცია, რაც რუსეთს დღესდღეობით არაფერში სჭირდება. ახალი ინვესტიის ცნობით შარშან საზღვარგარეთ სამოგზაურო წასული რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობა შემცირდა 31%. რუსეთის მთავრობის ვიცე-პრემიერის ოლგა გოლოდეცის განმარტებით ამგვარი კლება გამოიწვია რუბლის დევალვაციამ და რუსი ტურისტებისათვის ეგვიპტისა და თურქეთის ფაქტობრივმა ჩაკეტვამ. სამაგიეროდ რუსეთის ტურისტული ინდუსტრიის კავშირის მონაცემებით 200% გაიზარდა ტურისტების რაოდენობა ყირიმის, ხოლო 100% სოჭისა და კრასნოდარის მხარის მიმართულებით.
ჩიმშერ ხეხუიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ამასობაში საათის ისრები საქართველოში. სახამოს 7:30-ს მიუახლოვდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაცე.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოეხმაურა ნიდერლანდის რეფერენდუმის შედეგებს და განაცხადა, რომ რეფერენდუმის ორგანიზატორებს ევროპის ერთიანობაზე შეტევა სურდათ. რეფერენდუმზე, რომელიც 6 აპრილს გაიმართა ნიდერლანდში, ამორჩეულთა 71.1%-მა მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს და როშვა უწოდა ინფორმაციას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირების, მათ შორის პუტინის დიდი ხნის მეგობრის სერგეი როლდუგინის მიერ $2 მილიარდი მოცულობის თანხის ოფშორულ კომპანიებში გადარიცხვის შესახებ. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ზავის დარღვევაში დაადანაშაულა სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული ხელისუფლება, რომელმაც ბაქოს ცნობით 7 აპრილს 19-ჯერ დაარღვია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. 6 აპრილს შუაღამით მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარემ ტრაიკო მელიანოვსკიმ ოფიციალურად გამოაცხადა პარლამენტის დათხოვნა, ხოლო ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გადასაწყვეტად საკანონმდებლო ორგანომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 5 ივნისს დანიშნა. რუსეთიდან ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია ოპეკი აპირებენ იმ შემთხვევაშიც კი გაყინონ ნავთობის მოპოვება, თუ ირანი უარს იტყვის ამ გარიგებაში მონაწილეობაზე. ამის თაობაზე კუვეიტის წარმომადგენელმა ოპეკში ნავალ ალ ფეზაელმა ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა, რასაც მსოფლიო ბაზარზე 6-7 აპრილს ნავთობზე ფასების ზრდა მოხდა. კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებულია კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი, რომლის თანახმად სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველოს კვლავ დარჩება თავის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%.
ობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ორიელ დეწუჩი შემთხვევაზე დღევანდელ ინტერვიუს ამჯერად საუბარს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან ბენჯამინ ზიპთან. ჯერ მუსიკა. თამაშაცე რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ულგროული ინტერვიუთი და ამჯერად ჩვენი სტუმარია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხთა ბიუროს საჯარო დიპლომატიის მიმართულების კურატორი ბენჯამინ ზიფი. ის საქართველოს ეწვია ნატოს სახალხო დიპლომატიის კვირეულის ფარგლებში. დაი ამ ვიზიტის დროს ბენჯამინ ზიფს ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ნიკო ნერკაცე. მათი საუბარი შეეხო რუსეთის პროპაგანდას და მასაბრძოლის შესაძლო გზებს, თემას, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოში ნატოს კვირეულზე.
You mentioned in November 2015.
2015 წლის ნოემბერში თქვენ ამერიკის სენატორებს განუცხადეთ, რომ რუსეთს პროპაგანდის დახვეწილი აპარატი აქვს და მისი ყოველი სიცრუისთვის პასუხისგაცემა კონტრპროდუქტიული იქნებოდა. მაშინ როგორ თქვენ ირჩევა, როგორ უნდა მოიქცეს მაგალითად საქართველოს მთავრობა და ქართული მედია?
You have advice to the Georgian government and Georgian media in this regard.
In the United States we have a carnival game called whack-a-mole. You probably have
ამერიკაში გვაქვს ასეთი თამაში, როდესაც სორუებიდან თხუნელები ჩნდებიან და მოთამაშე მათ სათითაოდ უნდა ჩასწოს თავში. შესაძლოა რაიმე მსგავსი თქვენს გქონდეთ. ეს თამაში არასოდეს მთავრდება. თხუნელები მუდმივად ჩნდებიან და მოთამაშეს დაუღალავად უწევს მათთან ბრძოლა. მსგავსი მიდგომა რუსეთის პროპაგანდის წინააღმდეგ არასწორი იქნებოდა. სხვა თუ არაფერი, ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს საკმარისი რესურსი და პროპაგანდის და სიცრუის გამოდევნება არაეფექტიანია. საუკეთესო მიდგომა იქნებოდა ადგილობრივი მედიის დახმარება, რათა მან თავად შეძლოს გარკვევა, თუ რა არის მართალი და რა არა. ყოველი საზოგადოება და მედია გარემო პროპაგანდას და სიცრუეს თავისებურად უმკლავდება, რადგან მათთვის რეზონანსული განსხვავებული სიცრუეებია და ასევე განსხვავებული სიმართლეები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედია, იქნება ეს რადიო, ტელევიზია თუ ბეჭდური პრესა. თავად მიხვდეს, რომ მას დეზინფორმაციას აწვდიან და თავად შეარჩიოს მასთან ბრძოლის მეთოდები. ამ შემთხვევაში ისეთი, როგორიც ქართულ კონტექსტს შეეფერება.
And how best to attack it in this case in the Georgian context.
But how to ensure that this kind of approach is effective?
როგორ შეიძლება იმის უზრუნველყოფა, რომ მსგავსი მიდგომა ეფექტიანი იყოს? დღემდე მედია გარემოში, რომელიც გაჯერებულია ინფორმაციით, შეიძლება საკმარისია სიცრუის გავრცელება, რათა მან შემდეგ ფეხი მოიკიდოს იმის და მიუხედავად თუ ვინ და როგორ უარყოფს შემდეგ მას. ჩვენ გვინახავს შემთხვევები, როდესაც რუსეთის მედია ავრცელებს აშკარა სიყალბეს, რომელიც შემდეგ მაინც იკიდებს ფეხს და მაინც მუშაობს.
And everybody knows it's a lie. It still sticks and it still works.
Well, it's very difficult. I think there's a certain amount of preparation that can go into
ეს ძალიან რთულია. მე მიმაჩნია, რომ შესაძლებელია მედიის გარკვეულწილად მომზადება, რათა მან შემდეგ ამასთან გამკლავება შეძლოს. პროპაგანდის უდიდესი შემაკავებელი ფაქტორია ისეთი მედია, რომელსაც მოსახლეობა ენდობა. როდესაც ხალხს ჯერა მისა, თუ რასაც ეუბნება მთავრობა, გაზეთი და ტელევიზია, ამ დროს გაცილებით რთულდება ეჭვის დათესვა. ჩვენ როგორც ვხედავთ, რუსები იმას კი არ ცდილობენ, რომ ჩვენი რეალობა მატერიალობით შეცვალონ. არამედ ისინი ამბობენ, რეალობა არ არსებობს, ფაქტები არ არსებობს, სიმართლე არ არსებობს, ყველაფერი სათუოა. ჩვენ კი ყველამ ვიცით, რომ ეს ასე არ არის. სანდო მედიის არსებობა საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომ მიხვდნენ, თუ რა არის ფაქტი და რა არის გამოგონილი.
Allows people to understand what is fact and what is fiction.
Russians also try to portray
რუსეთის ძლობს, რომ წარმოაჩინოს თითქოს ეს არის არა ბრძოლა სიმართლესა და გამოგონილს შორის, არამედ ბრძოლა ამერიკისა და რუსეთის პროპაგანდას შორის. ისინი ამბობენ, ჩვენ ფაქტების ჩვენი ვერსია გვაქვს, ამერიკელებს კი
თავისი. And then it's American version of facts, not just the Well, we don't believe there are versions of facts.
ჩვენ არ გვჯერა, რომ არსებობს ფაქტების ვერსიები, არსებობს ფაქტები და არა ფაქტები. ჩემი აზრით, გამჭვირვალე მედია გარემო და მთავრობა, რომელიც ზუსტად პასუხობს შეკითხვებს და კომენტარებს, იმის გარანტია, რომ თავის მოსახლეობას და მსოფლიოს აჩვენოს. მართლაც არსებობს ნამდვილი მოვლენები, სადაც ნამდვილი რამეები ხდება, რომელთა მიზეზ შედეგობრივი კავშირის დადგენაცაა შესაძლებელი. ასე გავიგებთ, რომ არსებობს სიმართლე უკრაინაში, საქართველოში, ევროპაში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასევე არსებობს მცდელობა ამ სიმართლისათვის ძირის გამოთხრისა და მნიშვნელოვანია ამ ხაზის განსაზღვრა.
In attempt to subvert that truth, and it's important to recognize the line. And Ukraine has been a sort of a battleground with the information.
Უკრაინა ერთგვარი ბრძოლის ველი გახდა ამ საინფორმაციო ომში. რა ვისწავლეთ, რა ისწავლეთ თქვენ ამ ვითარებიდან, როდესაც მიმდინარეობს სისტემური მცდელობა ინფორმაციის გავრცელების და როგორც ახსენეთ, მცდელობა, რომ ფაქტების არსებობა საერთოდ ეჭქვეშ დააყენონ?
Like Georgians, Americans are very practical people. And I think the one thing that has been illustrated by the
Kartvelebis mzgavsad amerikelebits praktikuli khalkhi vart. Ukrainis vitarebam dagvanakha rom nishnelovania kondes organizatsia, romelis daupirispirdeba propagandas da zogadat kommunikatsias ganakhortsielebs mosakhleobastan da mediastan. Nishnelovania stori sistemebis danergva, stori samtavrobo dinamika, rodesats saministroebi ertmanets atsdian informatsias, rodesats qvelas esmis tu ra khteba, qvelaplobs fakteps da esmis pasukhis arsi. უნიშნელოვანესია ამავე დროს არ არის საკმარისი კონცეფციების ფლობა უნდა ყავდეს სწორი ხალხი და კონდეს დრო ინფორმაციის შესაქმნელად და გასავრცელებლად საკუთარი სათქმელის გასავრცელებლად ეს აუცილებელია
across the government to be able to make your case
and I understand that it's not sports and
მართალია სპორტი არ არის და ანგარიშის დადგენა რთულია მაგრამ მაინც როგორ მიგაჩნიათ ვინ ფლობს უპირატესობას ამ საინფორმაციო ომში რომელიც ბევრ სხვა ფრონტზე მიმდინარეობს მაგალითად უკრაინაში ან სირიაში ბევრი ანალიტიკოსის აზრით ჯერჯერობით იგებს რუსეთი
saying that actually Russians are winning
I don't think you can I mean this isn't a contest for today.
ეს არ არის შეჯიბრი სადღეისოდ, ან ხვალისათვის, ან მომდევნო კვირისათვის. ეს დიდხნიანი შეჯიბრია. მე მახსოვს საბჭოთა კავშირი და როგორ მიიჩნევდნენ რომ სხვადასხვა პერიოდის განმავლობაში ის იმარჯვებდა. იქნებოდა ეს ინდუსტრიული წარმოება თუ სამხედრო წარმოება. როგორ ამბობდნენ რომ მათი მოდელი გამოიმარჯვებდა, რადგან ის უკეთიყო ორგანიზებული ან უკეთიყო განსაზღვრული. ჩვენ ვიცით თუ როგორ დამთავრდა ეგ ამბავი. მე და წმნებული ვარ რომ ეს პერიოდიც მსგავსად დამთავრდება.
This particular period will end in a similar way.
And in this regards what can Georgia do to keep its problems relevant to the world?
ისი გაკეთება შეუძლია საქართველოს რომ საკუთარი პრობლემები წინ წამოწიოს მსოფლიოს თვალში. ბევრს წერენ რომ მსოფლიოში მიმდინარე პრობლემების ფონზე ისლამური სახელმწიფოს, უკრაინის მოვლენების, ყარაბაღის, საქართველოს უკანა პლანზე გადადის და უფრო და უფრო რთულდება მსოფლიოს დაინტერესება საქართველოს თუნდაც ტერიტორიული პრობლემებით. როგორ გონიათ ეს ასე და თუ კი რისი გაკეთება შეუძლია საქართველოს?
Do you think that this is the case and if yes what can Georgia do to combat
I think Georgia is extremely relevant you see the stream of American officials that come here of European officials my plane
მე მგონია რომ საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანია აქ მუდამ ჩამოდიან ამერიკელი და ევროპელი ოფიციალური პირები თვითფრინავი რომლითაც ჩამოფრინდი სავსე იყო ადამიანებით რომლებიც აქ მოდიოდნენ ან საქართველოს დასახმარებლად ან ინვესტიციის განსახორციელებლად ან ქვეყნის შესასწავლად ან საქართველოს უკეთ გასაგებად საქართველოს ბრენდი კლავინდებურად ძლიერია ამერიკასა და ევროპაში. თანამშრომლობის ხარისხი კლავინდებურად მაღალია. არსებობს შეთანხმება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ. არსებობს ბუქარესტის დეკლარაცია, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. საქართველოს ევროპული ორიენტაცია ყველასათვის გასაგებია. ამას მიესალმებიან და ამას აღარ სჭირდება დამატებითი ახსნა ან გამართლება. ეს აღიქმება როგორც ბუნებრივი და თავისთავადი.
Intrinsic way.
But have you had a
ხუმარ დაგჩენიათ შთაბეჭდილება რომ ბოლო დროს გაჩნდა შიში თუნდაც ამერიკის ოფიციალურ პირებს შორის რომ ეს შეიძლება შეიცვალოს რომ რუსეთის პროპაგანდამ შეიძლება შედეგი გამოიღოს და შეცვალოს საქართველოს დამოკიდებულება
change attitudes in Georgia
Well, I think that's a question for the Georgians.
ამ შეკითხვას პასუხი უფრო ქართველებმა უნდა გასცენ. ჩემი მცირეხნიანი ვიზიტის განმავლობაში იმ საუბრებისას, რომელიც ქართველ ოფიციალურ პირებთან მქონია, რომელიც მქონია ქუჩაში შემხვედრებთან, მე დავინახე ენერგიული, პროდასაულული წინ მიმავალი თაობა, რომელსაც სურს მონახოს სწორი ტრანსატლანტიკური, ტრანსევროპული მომავალი საქართველოსათვის. მე ვთქვი და გავიმეორებ, რომ მომავალი პოზიტიური იქნება. მე ამაზე არ უღელავ.
Will be a very positive one and I'm not concerned.
And how do you think in this regards playing by the rules?
რამდენად მნიშვნელოვანია წესების მიხედვით თამაში? არერთხელ დაწერილა რომ პუტინის უპირატესობა შეიძლება ისიც იყოს რომ მას შეიძლება არაკავებდეს საერთაშორისო მიღებული სტანდარტები, შეთანხმებები, ზოგადი კონსენსუსი თუ როგორ უნდა იყოს მოწყობილი მსოფლიო. წერენ რომ ეს თან შეიძლება ნაკლი იყოს, მაგრამ ამავე დროს უპირატესობაც, რადგან რუსეთი ამ წესების უგულებელ ყოფით უფრო სწრაფად ახერხებს პრობლემების გადაჭრას.
Well I mean it's that's the easy assumption to make.
ადვილია ასეთი დასკვნის გამოტანა, მაგრამ დასავლეთის სიძლიერე, მისი ხიბლი, გლობალიზაციის წარმატება, სოფლიო ეკონომიკის წარმატება, დასავლეთის შესაძლებლობა გადალახოს პრობლემები, იქნება ეს ბუნებრივი კატაკლიზმა თუ ეკონომიკის პრობლემა, სწორედ წესების დაცვისგან, წესების არსებობიდან, წესების პატივისცემიდან გამომდინარეობს. მართალია მძღოლები, რომლებიც არ ემორჩილებიან მოძრაობის წესებს, არაჩერებენ შუქნიშნის წითელ შუქზე, რაღაც ხანს უფრო სწრაფად წავლენ, მაგრამ ადრე თუ გვიან ისინი დაიმტრევიან.
როგორია ამ საინფორმაციო ომის გრძელვადიანი ხედვა? რუსეთი ცდილობს, რომ წარმოაჩინოს ეს დაპირისპირება, როგორც ბრძოლა მისი სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. თქვენი აზრით, როგორი იქნება ამ ბრძოლის საუკეთესო დასასრული?
Could be like the best case scenario.
I think the best case scenario is to have Russia also in
საუკეთესო დასასრული იქნება თუ რუსეთი მოახდეს ინტეგრაციას ტრანსატლანტიკურ ერთობაში, დაემორჩილება წესებს, პატივს ცემს, ნორმებს და იქნება პროდუქტიული და პოზიტიური მოთამაშე. რუსეთი დიდი და ძლიერი ქვეყანაა და შეუძლია ძალიან პოზიტიური გავლენა მოახდინოს გლობალურ გარემოზე, თუ გადაწყვეტს რომ მოიქცეს ისე, როგორც შეეფერება გლობალურ გარემოს. ჩვენ სწორედ ამის ნახვა გვინდა.
And I think that that's something that we still would very much like to see.
But what if this
მაგრამ თუ ეს არ მოხდა და როგორც ჩანს უახლოეს ხანებში ამის იმედი არც უნდა გქონდეს. მე რა მოხდება?
Then what? Well, as I said before, during the Cold War, many of us thought things would never happen and they did. I'm confident.
როგორც უკვე ვთქვი, ცივი ომის დროს ბევრი რამე ვერ წარმოგვედგინა და შემდეგ ეს ბევრი რამე მოხდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დროთა განმავლობაში ყველაფერი სწორი შედეგით დასრულდება. მანამდე კი ზომებს უნდა მივმართოთ, უნდა ვებრძოლოთ დარტყმებს, რომელიც რუსეთ შეუძლია მიაყენოს მსოფლიო წესრიგს. უნდა ვითანამშრომლოთ ყველგან, სადაც შესაძლებელია თანამშრომლობა, სადაც რუსეთ სურს და შეუძლია პოზიტიური როლი ითამაშოს. და უნდა შევამციროთ ზიანი, რომლის მიყენებაც მათ სურთ საერთაშორისო ნორმებისა და კოდექსისათვის.
Limit the dysfunction where they seek to violate the international norms and the international code.
ამბობს შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე, ევროპისა და ევრაზიის საკითხთა ბიუროს საჯარო დიპლომატიის მიმართულების კურატორი ბენჯამინ ზიფი, რომელიც საქართველოს ეწვია ნატოს სახალხო დიპლომატიის კვირეულის ფარგლებში. მას ნიკო ნერგაძე ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ევროპის ერთიანობაზე თავდასხმა უწოდა ნიდერლანდში გუშინ ჩატარებულ რეფერენდუმს, რომელშიც ამომრჩეველთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. ბრიუსელმა სამწუხარო უწოდა შესასრულებლად არასავალდებულო რეფერენდუმის შედეგებს. თუმცა, როგორც ჩვენი რადიოს ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოსვაკი ფიქრობს, ნიდერლანდის საბოლოო უარის შემთხვევაში უკრაინას მაინც აქვს შანსი სრულად ისარგებლოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით დადგენილი სავიზო და სავაჭრო შეღავათებით. მოსვინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
რეფერენდუმზე, რომელიც ნიდერლანდში 6 აპრილს გაიმართა, ამორჩეველთა 61.1% არ დაუჭირა მხარი ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის თაობაზე რეფერენდუმზე გამოტანილ სადავო შეკითხვას. დადებითი პასუხი შეკითხვაზე რეფერენდუმში მონაწილე ამორჩეველთა მხოლოდ 38.1% გასცა. ნიდერლანდში რეფერენდუმის შედეგებს ტოკიოდან გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელმაც პლებისციტის ორგანიზატორები ევროპის ერთიანობისათვის ძირის გამოთხრაში დაადანაშაულა.
Справжня мета організаторів референдуму.
Ам референдумის ორგანიზატორთა რეალური ჩანაფიქრის წინაპლანზე არ ყოფილა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. ეს არის თავდასხმა ევროკავშირის ერთიანობასა და ევროპული ფასეულობების გაფართოებაზე. ამაც ხატყობდა ის დისკუსიებიც, რომლებიც წინ უძღოდა რეფერენდუმს.
Как было развернуто на предыдущий референдум.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. მიუხედავად იმისა, რომ რეფერენდუმს კანონის ძალა არ აქვს, ნიდერლანდის ხელისუფლება აცხადებს, რომ იგი ვალდებული იქნება გადასინჯოს ევროკავშირ უკრაინის რატიფიცირების პროცესი. ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირის ყველა დანარჩენმა წევრმა ქვეყანამ უკვე მოახდინა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. ცნობა ნიდერლანდის რეფერენდუმის შესახებ, როგორც ირკვევა, ძალიან დაამწუხა ევროკავშირის ხელმძღვანელობა. ბრიუსელში ევროკომისიის პრეზიდენტი დამწუხრებულია, ასე უპასუხა ჟან-კლოდ იუნკერის პრესდივანმა მარგარიტის შინასმა ჟურნალისტის მიერ რეფერენდუმის თაობაზე დასმულ შეკითხვას.
This is ours after the result.
Რეფერენდუმის შედეგებიდან მხოლოდ რამდენიმე საათია გასული და თუ სწორად მესმის ამ რეფერენდუმის ოფიციალური შედეგები 12 აპრილამდე არ გამოქვეყნდება. ამიტომ ჩემი აზრით ჯერჯერობით ნაადრევია მარჩიელობა იმის თაობაზე თუ რა მოხდება ან რა შეიძლება მოხდეს. ფაქტია რომ ნიდერლანდის მოსახლეობამ ხმა მისცა და მისი პოზიცია ცნობილია. ახლა თავისი პოზიცია ნიდერლანდის ხელისუფლებამ უნდა გამოხატოს.
განცხადა ევროკავშირის წარმომადგენელმა. თუმცა მარჩიერობით სავსეა დასავლული მედია და ბლოგოსფერო. ბევრი ანალიტიკოსი ცდილობს გამოიცნოს თუ რა ბედიელის უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, რომელმაც რატიფიცირების პროცესი წარმატებით გაიარა, როგორც ზემოთ თქვა ევროკავშირის დანარჩენი 27 ქვეყნის პარლამენტსა და მთავრობებში. სხვათაშორის, რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, გასულ წელს თავად ნიდერლანდის პარლამენტის ორივე პალატამ დაუჭირა მხარი უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას. როგორც ჩვენი ბრიუსელელი კოლეგა რიკარდ იოზვიაკი იუწყება, სხვათაშორის ერთ-ერთი სცენარით ნიდერლანდის მთავრობას შეუძლია უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება, ოღონდ იმ დათქმით, რომ მოსახლეობას აქვს განსხვავებული მოსაზრება ამ საკითხში. არსებობს მოვლენათა განვითარების კიდევ ორი სავარაუდო სცენარი, რაც ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობის გამოცდილებას ეფუძნება. პირველი, ბოსნია-ჰერცეგოვინის გამოცდილება. ამ ქვეყანასა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ხელი ჯერ კიდევ 2008 წელს მოეწერა, მაგრამ შეთანხმება ძალაში არ შესულა 2015 წლამდე, ვიდრე სარაევომ მთლიანად არ შეასრულა შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. თუმცა ამ შეთანხმების პერიოდში ბრიუსელსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინას შორის არსებობდა ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ჩარჩო შეთანხმება ვაჭრობის თავისუფლების შესახებ. მეორე მაგალითი კი სულ ახალია. 2014 წელს შვედეთში გამართულ რეფერენდუმზე სულ ცოტა ხმა დააგდა ეგრეთ წოდებულ შვედეთ-ევროკავშირის შეთანხმებას თავისუფალი მიმოსვლის შესახებ. ორი წლის განმავლობაში მხარეები კვლავაც აგრძელებენ მოლაპარაკებებს, თუმცა ეს ადამიანებს ხელს უკვე აღარ უშლით თავისუფლად გადაკვეთონ საზღვრები.
კობა ლიკლიკაძემ გვიანბო ნიდერლანდში გამართულ რეფერენდუმზე, რომელიც უკრაინას ეხებოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19:00-ზე და განმეორებით შაბათობით 16:00-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უხილავი ფარდა 15 წუთში დაიწყება. ახლა კი ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სახამოს თავისუფლების ბოლოს განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლს, მის შემოკლებულ ვერსიას. პროგრამის ავტორი კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა თეონა აქუბარდიას, სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტს, ბრიტანეთის თავდაცვის კოლეჯის მსმენელს.
როდესაც საქართველოზე მის საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე საუბრობ, აი საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის სურვილზე გაწევრიანდეს ნატოში, იმ გაერთიანებაში, რომლის გაწევრნების სურვილისთვისაც საქართველო დასაჯა რუსეთმა ტერიტორიების ანექსიით, როცა აი საქართველოზე ესაუბრები შენ კოლეგებსთან, კოლეჯელებს, არ უფართოვდება თვალები იმ მდგომარეობაზე, რაშიც საქართველო იმყოფება?
კობა, თუ შეიძლება ბადარალ მაგას გავაკეთებ დასჯასთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ. მე თქმა უნდა, ქვეყნის დასავლეთ სტრუქტურებში გაერთიანება ეს არის საგარეო არჩევანი, თუმცა ამასთან ერთად ეს არ არის მხოლოდ იდეა ფიქსი, რომ საქართველოს ებრძვის რუსეთს, იმიტომ რომ გახდეს ნატოს წევრი. აქ არის ღირებულებები, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს დასავლეთთან, ეს არის დემოკრატია, ეს არის რომელიც განსხვავდება რუსული ყობიდან, ეს არის თავისუფლება, ეს არის ის ღირებულებები, დასავლური ღირებულებები, რომელთვისაც 20 წელია ვიბრძვით, რომ მოახერხოთ, რომ დავახლოთ დასავლეთის ქვეყნებს. შესაბამისად, პირველ რიგში, როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში რატომ საქართველო ყოფილი დიახკითხა, რომ იგი რა იქნება და ჯობდეს, რომ აღარ მოიწყოთ თავი და იცხოვროთ შვიდობაში. და ყოველთვის პასუხი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი და არჩევანი არ არის მხოლოდ იდეა ფიქსი, არჩევანი არის ის, რომ ჩვენ გსურს, რომ ჩვენი ქვეყანა ჩვენ თვითონ წარმართოთ იმის მიხედვით, რა ნებაც აქვს ქვეყნის მოსახლეობა. შესაბამისად აქ არის დემოკრატიული განვითარება ქვეყნის, აქ არის განსხვავებული განვითარება, ისეთი ტიპის განსხვავებული განვითარება, რომელსაც არ გვსავალწოს რა თქმა უნდა რუსეთი და ამიტომ როდესაც საუბარი არის საქართველოზე ყოველთვის აღენიშნება.
არა თეონა, არათუ არ გთავაზობს, მე შემთხვევით არ მითქვამს ეს და არც იმისთვის, რომ ყურადღება მიგვეპყრო ესეთი მჭახი განცხადებით რადიომსმელების. არათუ არ გთავაზობს ჯის საქართველოს, იმიტომ რომ პირდაპირ ითქვა ეს გაცხადა რონას მუსის წიგნში წერია, შესანიშნავ წიგში, პატარა ხუთხიანი რომი რომლაც შეძრა მსოფლიო არა, რომ პუტინი აფთხილებდა ბუქარესტის დროს იმას, რომ თქვენ მიიღებთ მეორე კოსოვოს, თუკი ესე იქნება. ასევე აფთხილებდა უკრაინის შემთხვევაში. და აი ახლა უყურე ჩვენ დავიწყეთ მთიანი ყარაბაღი თეონა და ქართველი აზერბაიჯანელი ექსპერტებიც შიშობენ, რომ თუკი ეს ესკალაცია გაგრძელდა და გადაიზარდა ფართომასშტაბიან კონფლიქტში და ამოქმედა ის დიდ ძალიარაღი, რომელსაც თქვენ სავსებით სწორად ამბობთ, დიდ ძალიარაღია სამხრეთ კავკასიაში თავმოყრილი. საქართველოს დამცველი არავინ არ გამოვა და ეს კონფლიქტი მისი ამ სახით განვითარება აუცილებლად იმოქმედებს საქართველოს ეკონომიკურ, ეროვნულ და სხვადასხვა უსაფრთხოების სეგმენტზე. და აი მაშინ დახდება, აი ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიფიქროთ, შეიძლება ამაზეც დავხარჯოთ 2-3 წუთი. რა პერსპექტივა იქნება საქართველოს?
გამოწვევები საქართველოს საკმაოდ მრავლად აქვს, ერთი მხრივ ოკუპირებული ტერიტორიები და იქიდან მომდინარე საფრთხეები, მეორე მხრივ რუსეთის გაღიზიანება საქართველოს დასავლურ ინტეგრაციისთან დაკავშირებით, მესამე მხრივ რეგიონული კონფლიქტი, შესაძლო კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება გახდეს ასევე დიდი გამოწვევა ქვეყნისთვის, თუმცა გამოწვევები არის სწორედ იმიტომ, რომ ქვეყნა გაუმკლავდეს ამ გამოწვევას მშვიდობიანად. საქართველომ უნდა მოახერხოს ერთი მხრივ დემოკრატიული განვითარების გაგრძელება და დემოკრატიული რეფორმების ხლა მეორე მხრივ უნდა მოახერხოს ის, რომ სწორედ მშვიდობიანი გზით და ომის თავიდან აცილებით, რაც არის კიდე თქვენი სტრატეგიული მოწმინება, ასე ვთქვა, და ამავდროულად რეფორმების წინსვლა, რომ მივახდეთ სასურველ მიზანს.
თეონა, არ მიყვარს აი ჰიპოთეტური შეკითხვები, მაგრამ აი მოყოლე ერთი განცხადება მოისმინოთ სერგეი ლავროვის და მე რომ კაფიო იქნება, რატო მაინტერესებს ეს? აი რა თქვა მან თურქეთის შესაძლო მონაწილეობაზე, მინიშნებით ისაუბრა 4 აპრილს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაციასთან დაკავშირებით.
არ შეუდგები იმის განხილვას, რა როლი ითამაშა ან რა როლს თამაშობს ანკარა მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით. მაგრამ ის, რომ ყველასა და მათ შორის თურქეთის ხალხისათვის სწორი იქნებოდა, რომ მანკარა ახლა ტერორიზმის მხარდაჭერის შეწყვეტაზე ყოფილიყო კონცენტრირებული, ეს არის თვალსაზრისი, რომელიც მე შემიძლია თამამად
გაანთქვა.
კონტექსტიდან ამოგლეჯილი რო არ ჩანდეს თეონა, ამ პრესკონფერენციიდან, ლავროვის პრესკონფერენციიდან ეს განცხადება, საუბარი იმაზეა, რომ რუსეთი არიხევს იმ თავისი აი პირველი ჩვენებიდან, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ თურქეთი ეხმარება ტერორისტებს და ის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში ურევდეს ხელს აი ამ კონფლიქტის ესკალაციაში. აი ეს ყველაფერი, ეს რო წარმოვიდგინოთ, ასეთი კონფლიქტის ესკალაცია რო წარმოვიდგინოთ, სადაც რუსეთი ერთ მხარეს დაუჭერს ხვას და თურქეთი მეორე მხარეს, საქართველო გაიჭლიდება.
კობა ვეთახები და ზეკინ 2011 წელს, როდესაც ქვეყნამ ეროვნული საფრთხეების კონცეფცია შეიმუშავა და ამტკიცა, ისეც იყო ეს გამოწვევა დასახელებული ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაცია და შესაბამისი გავლენები საქართველოს და მის ახალი ადარიდეს ფონდებს ვერ ვიცით. მიუხედავად იმისა, რომ 2011 წელს რუსეთ-თურქეთ შორის განსხვავებული ვითარება იყო ურთიერთობების კონტექსში და ეს დაძაბულობა არ შეინიშნებოდა ამ ორ ქვეყანას შორის, თუმცა ეს არ გვაძლევს ჩვენ იმის საფუძველს, რომ ჩვენ რაიმე შევცვალოთ ჩვენი საგარეო ვექტორთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ისიც ხო უნდა ვეცადოთ, რომ მშვიდობა დამყარდეს ორ ქვეყანას შორის და ყველანაირად შევუწყოთ ხელი, რომ მეზობლებს შორის მშვიდობიანად გადაწყდეს ეს საკითხი. რა მეორე მხრივ, იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება და ის ქვეყნები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში, მოახერხებენ, რომ მოლაპარაკების მაგიდაზე გადაწყდეს ეს დაძაბულობა და არა ესკალაცია, რომელიც ეს ამ შემთხვევაში არ იქნება დამანგრეველი მხოლოდ საქართველოს, რამაც საკმაოდ დიდ გავლენას ქონიებს ეს რეგიონის უსაფრთხოებაზე.
თეონა, ჩვენაკი საფრთხეებზე საუბრობ საქართველოსთვის, აღმოჩნდა საქართველოსთვის მისი საზოგადოებისთვის, რომელიც თქვენ ვწანეთ, რომ ფასეულობების ერთგულია და დიდ ნაწილს უმეტესობას მოსახლეობის უნდა ამ ფასეულობების გამო ნატოში შესვლა. არა, აი ამ ფასეულობების მქონე ერში შესაძლებელია დიდი აურზაური გამოიწვიოს, დიდი დემორალიზება გამოიწვიოს ამ საზოგადოებისა ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება. მაგ უკვე აი ლაპარაკები სულ ავიაციაზე, ოკუპაციაზე, ერთმანეთზე გადაბრალებები, ნუ საშინელი ნიაღვარი ლანძღვის გინებისა დღესაც არ სრულდება ეს, დღესაც კი ეს აქტუალურია ეს თემა. თუმცა მოკლედ მინდა კითხვა, ბრიტანული მედია საზოგადოება როგორ მოიქცეოდა ასეთ შემთხვევაში?
ერთის ხრევა პროდი მიდომ მინდა მეპირადოდ რომ საქართველო გახდეს ევროატლანტიკური სტრუქტურების წევრი, რომ ასეთი რამპირადი ცხოვრების და დაცულობის ხარისხები ძალიან მაღალი. მეორე ხრი არის ძალიან მაღალი სტანდარტები. მე ნამდვილად მიხარია რომ საქართველოს მედია საშუალებებმა შეინარჩუნეს ეს სტანდარტები და ის რაც ჩვენ NTV-ზე და რუსეთის არხებზე ვნახეთ, თორშები 2-3 დღის წინ როდესაც რუსეთის ოპოზიციონერი ეგეთოდებული პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები ტელევიზიით იქნა გაშუქებული, ესეთი რამ არასოდეს არ მოხდება დასავლეთის ქვეყნებში და სწორედ ამიტომ სამი შურული. მეორე მხრივ არ არის ეს ვანკენებულად მხოლოდ ერთი ან ორი ადამიანის პრობლემა, მე ვიტყოდი რომ ეს არის ტერორი საზოგადოების წინაშე და მოსახლეობის წინაშე, რამდენადაც ეს ქმნის დაძაბულობას შიშს და ამასთან ერთად შესაძლებელია რომ გარკვეული ზეგავლენა იქონიოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე.
ასე ფიქრობს თეონა აქუბარდია, სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი. მას კობალი კლიკაძე ესაუბრა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ოქროპირ რუხაძის ყოველგვარი პროგრამა უხილავი ფარდა.